ตั้งใจภาวนาหายใจเข้าสบายสบายหายใจเข้าสบายสบายหายใจออกสบายสบายตอนนี้บรรยากาศบนเขาก็สัปปายะนะอากาศเย็นเรื่องสัปปายะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญบางคนนี่ภาวนามาทั้งชีวิตไม่มีความก้าวหน้าเราต้องไหวกลับไปดูสัปปายะหลายอย่างอากาศสำคัญสำคัญอากาศสัปปายะสมัยก่อนครูบาอาจารย์เนี่ยท่องเที่ยวดันโดนไปตามป่าตามไพรต่างเขาเพื่อหาบรรยากาศที่สัปปายะอากาศสัปปายะอย่างบางคนนั่งสมาธิที่นี่เช้ามาเนี่ยจิตจะสงบดีมากก็คือก็เช่นกันหลายคนก็ดันด้นขึ้นเขามาด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรจิตใจเนี่ยก็ถือว่ามีกำลังเข้มแข็งขึ้นมาถึงขนาดนี้จริงๆก็ไม่ได้ไกลมากไม่ไกลมากไม่ได้ไปถึงเชียงรายหรืออุดรธานีหรืออะไรขนาดนั้นขับรถมาเรื่อยๆก็ถึงหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายไม่ต้องเคร่งเครียดไม่ต้องเคร่งคัดนะจะนั่งขัดสมาธิขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาหรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้อิริยาบถก็สำคัญอิริยาบถสัปปายะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้สม่ำเสมอด้วยสติถ้าเรารู้จักสติความรู้สึกตัวนะจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็เรียกว่าอิริยาบถเสมอกันแต่ก่อนไม่เข้าใจหรอกหลวงพุทธชาสุภัทโธท่านสอนว่าให้เจริญภาวนาด้วยอิริยาบถที่เสมอกันแต่ตอนหลังพอรู้เห็นอะไรก็เลยชัดแจ้งขึ้นมาอ๋อคำว่าอิริยาบถเสมอกันนี่ก็คือถ้าเรามีสติในขณะนั่งในขณะเดินก็จะมีในขณะยืนก็จะมีขณะนอนก็จะมีเนี่ยเสมอกันด้วยสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแสวงหาธรรมะเนี่ยเราแสวงหาไปเถอะถ้าไม่รู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะมันก็ยังไม่ใช่หนทางอยู่ดีไม่ใช่เป็นหนทางอยู่ดีความรู้สึกตัวนี่สำคัญมากๆรู้สึกตัวทั่วถึงรู้สึกตัวทั่วถึงครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยพบตัวนี้นะมันยิ่งกว่าพบอะไรทั้งหมดก็คือประตูพระนิพพานหรืออย่างบางคนพิจารณากายเห็นการเกิดดับภายในเห็นอารมณ์เกิดดับภายในอันนั้นก็คือเปิดประตูพระนิพพานเห็นการเกิดดับเห็นการเกิดดับอารมณ์มาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเห็นกายแสดงไตรลักษณ์ขึ้นมาภายในจิตไม่ได้คิดเอานะเหนือหนังมาแสดงให้ดูเห็นกายตามความเป็นจริงนั่นก็คือประตูพระนิพพานสิ่งเหล่านี้ก็คือสติปัฏฐานสี่ทั้งนั้นน่ะสติปัฏฐานสี่ตอนนี้เรานั่งหรือใครนั่งเมื่อยแล้วก็ออกไปเดินจงกรมข้างนอกก็ได้อากาศดีแม่ชีทำทางยาวไว้ก็มีกะระยะ29เดินข้างกุฏิก็เดินได้นะตรงฝั่งนู้นเมื่อตอนบ่ายไปเดินดูอยู่ใช้ได้อยู่พื้นที่เรียบเสมอกันเดี๋ยววันไหนจะพานั่งเดินยืนในสัจชิกไม่ถึงขนาดในสัจชิกหรอกเอาแค่เที่ยงคืนเนี่ยสมัยอยู่วัดมาบจันเนี่ยจำบรรยากาศได้นะเป็นบรรยากาศที่เราประทับใจหลวงพ่อนันพาทำในสัจชิกนะแต่เราก็อยู่เที่ยงคืนแล้วก็โอเคละเพราะเราเป็นโรคหัวใจบางทีก็ไปนั่งอยู่บนที่นั่งพระนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งออกมาเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งกลับไปนั่งชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยนะยืนบ้างเดินบ้างแงนดูราวบ้างเพื่อเพลินอยู่กับการเจริญธรรมะระหว่างนั้นเนี่ยพระอาจารย์นันเอกิจโนนี่นะพระอาจารย์เราก็จะเปิดธรรมะหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่า สำนึกตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยเข้าใจต่อเมื่อมาเข้าใจชัดแจ้งก็เดือนธันวาปี55นั่นแหละเนาะปี55เข้าใจแล้วพอเห็นแล้วมันก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆมันก็เจริญขึ้นเรื่อยๆถึงไหนเราก็รู้ของเราเองนะไม่บอกใครหรอกแต่บางคนก็แอบดูเราก็เห็นส่งไลน์มาโมทนาทีเพื่อนก็นั่งสมาธิดีเลยนะก็บอกตัวเขายังไม่ถึงเลยเนี่ยเขาได้เห็นเราแล้วก็โมทนาอยากได้ถึงแบบเราบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่จะตอบยังไงนะเพราะว่าถ้าไม่เดินสติไม่เอาเอโกมัคโคนะมันไม่มีทางหรอกที่จะถึงเขามีความรู้ภายในว่าเราถึงชั้นนั้นแล้วนะอะไรเงี้ยนะความจริงเราก็ถึงมาทั้งพักแล้ว เขาเพิ่งมาเห็นตอนบวชนะแต่ถ้าไม่ภาวนาแบบสติปัฏฐานนะไม่เจริญสติไม่มีทางที่จะถึงที่จะเห็นสติจริงสำคัญมากสำคัญมากอย่าใจเข้าสบายสบายไม่ต้องเคร่งเครียดนะอย่ารู้สึกกดดันบีบคั้นไม่เอาอย่าไปเพ่งปลายจมูกนะอย่าไปวิ่งตามลมหายใจเมื่อวันก่อนแม่ชีก็มาถามคำถามมานะซึ่งเราก็ได้แนะนำไปปรากฏว่าไปจำคำหลวงปู่มาไม่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะการที่จะเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์เนี่ยเราเป็นอาจารย์เราไม่ไว้หน้าเราพูดตรงๆนะในไม่ถูกก็บอกไม่ถูกอะไรถูกก็ถูกอย่างลูกศิษย์บางคนน่ารักมากมาบอกเราว่าไม่ถูกก็ให้บอกเลยนะเราบอกถ้าปรนนางี้เราก็บอกได้เต็มที่อย่างแม่ชีมาถามว่า มีหลวงปู่รูปหนึ่งนะหลวงปู่รูปหนึ่งบอกว่าเราใครอยู่กับอะไรก็ไม่รู้นะใครจะอยู่กับอะไรเราไม่รู้หมายถึงว่าจิตนะแต่เราอยู่กับลมหายใจเราก็บอกแม่ชีว่าไม่ใช่นะถ้าเป็นคำสอนหลวงปู่ดูลเนี่ยทุโลเนี่ยใครอยู่กับอะไรเราไม่รู้แต่เราอยู่กับรู้ไม่ใช่อยู่กับลมหายใจนะแม่ชีก็คงจะต้องไปค้นคว้าว่าเอ๊ะเป็นคำสอนของใครถ้าเมื่อใดที่ยังอยู่กับลมหายใจวิ่งตามลมหายใจอยู่นั่นคือเพ่งแต่ก็ไม่เสียหายอะไรเรานำลมหายใจเนี่ยเป็นตัวนำไปสู่การพบความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ได้อย่างหนังสือสวดมนต์หลวงปู่ชาเนี่ยหายใจเข้ายาวให้รู้สึกตัวทั่วถึงรู้สึกตัวทั่วถึงทั่วพร้อมเลยนะนั่นแหละคือสติคือสติคือสติแล้วก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งก็คนนี้ก็ภาวนาดีนะหลายๆคนเนี่ยภาวนาดีนะจิตถ้าเป็นตอนนี้ไม่ได้เป็นพระพูดได้จิตเข้ากระแสเข้าอะไรกันไม่ห่วงเลยนะเป็นเยอะแล้วนะหลายคนนะ30-40คนนะเนี่ยพวกนี้ข้ามโอคาสงสารได้นะพวกนี้จริงๆเราไม่ได้โม้หรอกถ้าเขาเข้าถึงตรงนั้นได้เราก็ถามว่าหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยแปลเรื่องอานาปานสติว่าแต่ก่อนเขาเข้าใจว่าหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวส่วนใหญ่เราจะเจอกันแบบนี้นะเราก็ตอบเปี้ยงไปว่าไอ้ตรงที่บอกว่าหายใจเข้ายาวเพราะรู้หายใจเข้ายาวเนี่ยอันนั้นคือสัญญาเห็นไหมมันพลิกนิดเดียวนะการปฏิบัติภาวนาเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้ธรรมเห็นธรรมจริงนะการจะไปสอนคนให้ถูกทางเนี่ยมันยากมากเอาสัญญาไปสอนเนี่ยแล้วเป็นสัญญาที่ผิดๆด้วยเนี่ยเอาสังขารความคิดปรุงแต่งไปสอนเป็นความคิดปรุงแต่งที่ผิดๆด้วยเนี่ยอันตรายมากมันไม่ใช่อย่างนั้นนะหายใจเข้ายาวแล้วรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวอันนั้นคือสัญญาสัญญาคือความจำว่าอ้าวการหายใจเข้าแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหายใจเข้ายาวไปอยู่กับสัญญาเสียแล้วจิตไปอยู่กับโลกไปอยู่กับสัญญาเสร็จแล้วอันนี้หายใจเข้ายาวอันนี้หายใจเข้าสั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราถึงสรรเสริญหนังสือสวดมนต์วัดหนองป่าพงมากในเรื่องอนาปานสตินะว่าหายใจเข้ายาวให้รู้สึกตัวทั่วถึงเนี่ยมันต้องอย่างนั้นถึงจะเป็นสติถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ใช่หรือวิ่งตามลมไปก็ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรคือตามลมนั่นก็คืออารมณ์มันเป็นตัวล่อก่อนก็ได้แต่สุดท้ายต้องให้จิตอยู่ในกายให้มันอยู่ในกายจะอยู่กับลมหายใจก็ไม่ผิดเท่าไหร่นะดีกว่าไปอยู่กับอารมณ์ไปอยู่คนนั้นคนนี้ไปอยู่คำพูดคนดึงจิตมาอยู่กับลมหายใจก็ดีในชั้นหนึ่งไม่ถือว่าเลวร้าย ดีกว่าปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์ไปตามความหลังไปกับอนาคตการปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันต้องรู้หลักด้วยนะแล้วก็มีความเพียรอย่างพวกเราที่มานั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ในซูมที่บ้านเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่เกือบ50คนเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่น้อยเป็นพวกที่ชีวิตก็อยู่กลางคนบ้านปลายมีแต่เพียงน้องนโมคนเดียวนะที่อายุ14-15สนใจธรรมะซึ่งหายากที่สุดหายากที่สุดในโลกนะก็ว่าได้แล้วก็รู้จักการภาวนาที่ถูกต้องอย่างเงี้ยมรรคผลนิพพานไม่ไปไหนหรอกอย่างเราในกว่าจะไม่รู้จักการภาวนาที่ถูกต้องอ่ะขนาดบวชแล้วนะก็ยังไม่รู้จักนะยังเควสชั่นยังสงสัยคำสอนของบูชาอยู่นะยังสงสัยอยู่กว่าจะมารู้ชัดแจ้งก็อายุเข้าไปเท่าไหร่แล้วปีห้าตอนนั้นก็คงเท่าไหร่47ถึง47ไอ้คิดดูดิคิดดูอายุ47เมื่อจริงเอาจังตอนปี49ตอนที่ไปบวชแล้วก็ใจไปบวช49กี่ปี50 51 52 53 54 5 6ปีนะ6ปีพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เกิน7ปีถ้าปฏิบัติถูกกันนะ6ปีนะเรายังหลงตุปัตตุเปอยู่อีก 2-3 ปีนะ 2-3 ปีแต่พอรู้หลักแล้วเนี่ยมันแน่วแน่เข้าไปเลยเหมือนแม่ชีที่มาพักปฏิบัติภาวนาที่นี่มาภาวนามาดักรอรออยู่โมทนากับแม่ชีให้หลักภาวนาไปได้หลักไปแล้วนี่นะลงเขาไปจะอยู่ที่ไหนเนี่ยหลักภาวนามันก็จะประจำจิตประจำใจไปตลอดเนี่ยวันนี้มีพวก มาแอบฟังเยอะนะแอบฟัง จริงๆตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่ใหม่เป็นวัดเก่าคนเรามักจะกลับไปหาของเก่าเคยทำวัดกันไว้ก็กลับมาทำต่ออะไรอย่างนี้นะมาทำที่เดิมอ่ะทำอย่างคนสร้างบารมีเนี่ยครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยนะหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยท่านก็กลับมาทำวัดที่เดิมของท่านนะอย่างวัดท่าสูงของพ่อฤาษีดำเนี่ยก็เคยเป็นวัดมาก่อนท่านก็กลับมาใช้ที่เดิมเนี่ยสร้างบารมีพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยมานั่งมาทำมาสร้างเสนาสนะให้คนปฏิบัติธรรมใช้ให้พระสงฆ์องค์เจ้าในอนาคตได้มาใช้เนี่ยก็เรียกไปที่เดิมที่เคยใช้สร้างบารมีก็กลับมาใช้มาสร้างมาทำมาภาวนากันไม่มีความบังเอิญนะมันจะอยู่เนี่ยอย่างสองท่านที่มาเมื่อตอนเย็นเนี่ยดันด้นมาจากกรุงเทพเพื่ออะไรไม่มีความบังเอิญนะไม่มีความบังเอิญทุกอย่างเป็นไปตามธรรมจัดสรรกรรมเป็นเครื่องนำจิตไปนะเราเคยทำตรงนี้ไว้ก็มาทำต่อท่านนี่ไม่มีอะไรวันนี้จะแสดงธรรมที่สำคัญนะผุดขึ้นมาข้อธรรมว่าเอ๊ะพรุ่งนี้ตั้งใจจะซูมนะจะแสดงธรรมอะไรดีไอ้นี้ก็เลยผุดขึ้นมาการแยกจิตออกจากรูปนามแยกจิตออกจากขันธ์ 5คือต้นทางแห่งมรรคผลนิพพานชื่อยาวหน่อยชื่อยาวตั้งใจฟังส่งกระแสจิตตามไปอาจจะจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้นะจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นกับจิตรวมนี่คนละอย่างกันนะเราได้พูดหลายครั้งนะจิตรวมนี่มันจะตกประวังวุ้บลงไปรวมแช่แน่นิ่งอยู่ไม่เกิดประโยชน์แต่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะผึ่งขึ้นมานะมันใช้คำว่าตั้งมั่นเนี่ยตอนแรกก็โอ้ทำไมใช้คำว่าตั้งมั่นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันตั้งมั่นมีคนถามว่าลักษณะจิตที่เป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มันตั้งมั่นเนี่ยเป็นยังไงเราก็ตอบด้วยโวหารว่ามันตั้งมั่นเหมือนภูเขาตั้งมั่นเหมือนภูเขาตั้งตระหง่านไม่หวั่นไหวกับแรงลมแต่ภูเขานั้นใช่ว่าจะแข็งกระด้างกลับกลายเป็นภูเขาที่เยือกเย็นและนุ่มนวลภูเขาคนลุกนึกภาพออกจิตตั้งมั่นไม่รู้จะอธิบายยังไงนะเราก็อุปมาได้ดังเนี้ยมันตั้งมั่นเหมือนขุนเขาตั้งตระหง่านขึ้นมาเลยนะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์น้อยใหญ่ที่มากระทบแต่ขุนเขานั้นว่าใช่ว่าจะแข็งกระด้างเหมือนขุนเขาจริงเหมือนภูผาจริงมันกลับอ่อนโยนนุ่มนวลและเยือกเย็นและที่สำคัญคือเป็นภูเขาที่ว่างเปล่าเป็นภูเขาที่ว่างเปล่ามันภูเขาที่ว่างเปล่า ลักษณะจิตตั้งมั่นเป็นอย่างนั้นจิตตั้งมั่นแต่ถ้าเป็นฌานเนี่ยมันจะเข้าไปแข็งทื่อเลยนะคนที่เป็นฌานเนี่ยจิตตาเขาเนี่ยจะชัดมากนะก็จะชัดบางทีก็ตาลอยๆเหมือนอยู่ในก็เรียกว่าอะไรตาลอยๆตาแบงเคว้งคว้างจิตแช่อยู่มันแช่อยู่ในอารมณ์ฌานต้องแยกให้ถูกจิตตั้งมั่นเดี๋ยววันไหนพบสักครั้งนะจะเข้าใจพบสภาวะน้ำไหลนิ่งหรือเฉียดเนี่ยจะรู้อ๋อจิตตั้งมั่นเป็นอย่างนี้เองตั้งมั่นตั้งมั่นขณะที่จิตตั้งมั่นอะอะไรที่มันเยอะที่สุดรู้ไหมความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่ไงที่เราสอนอยู่เสมอว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือสติกับจิตเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันตอนหลังก็ไปพบคำสอนของปู่แบนท่านากาโลเป๊ะเลยท่านบอกไอ้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือสติกับจิตมันก็คืออันเดียวกันคืออันเดียวกันนั่นการที่พบสติพบความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยนั่นคือพบสภาวะที่ใกล้ที่จิตจะตั้งมั่นเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเราไปถามนักภาวนาทั้งร้อยเนี่ยพูดถึงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันยากที่คนทั่วไปจะพบแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสอนไม่ค่อยมีใครสอนเหมือนลูกศิษย์คนหนึ่งมาบอกว่าก็ไปอยู่กับพระอาจารย์ก็รูปหนึ่งแล้วก็พระอาจารย์รูปนั้นเขียนหนังสือมาเยอะมากนะไม่เคยมีที่ไหนตรงไหนที่พระอาจารย์รูปนั้นสอนเรื่องความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในหนังสือก็ไม่เคยมีพูดถึงเหมือนกันเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็คือสติคือความระลึกได้ในลักษณะรู้สึกตัวทั่วพร้อมในลักษณะที่ว่าระลึกรู้อยู่ในกายไม่ใช่ความจำได้หมายรู้แบบทางโลกอันนั้นมันสติแบบทางโลกไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมนี่การแยกจิตออกจากกันห้าออกจากรูปนามตรงนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเมื่อใดที่มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อนั้นเนี่ยเราแยกจิตออกมาโดยอัตโนมัติแล้วตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์มันกลางๆถ้าสุขเนี่ยถ้าจิตเป็นสุขก็คือยังเป็นโลกอยู่จิตเป็นทุกข์ก็ยังเป็นโลกอยู่แต่ถ้าจิตเป็นกลางจิตรู้สึกตัวนั่นแหละถึงจะเหนือโลกนะเมื่อใดที่รู้สึกสุขเมื่อนั้นยังเป็นโลกเมื่อใดที่รู้สึกทุกข์เมื่อนั้นก็ยังเป็นโลกแต่เมื่อใดที่รู้สึกตัวเมื่อนั้นแหละเหนือโลกเรียกว่าโลกุตตระโลกุตตระโลกุตตระแปลว่าเหนือโลกพ้นโลกวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกตัวสัก10ครั้งแล้วก็พ้นโลกมาแล้ว10ครั้งเมื่อพ้นบ่อยๆเข้าวันหนึ่งมันจะเกิดพลังก็เรียกว่าอินทรีย์5พลัง5แข็งแกร่งมันก็จะพ้นออกมาจากโลกได้พ้นออกจากโลกได้เหมือนไปดวงจันทร์อ่ะนะมันไปดวงจันทร์หลุดจากวงโคจรโลกหลุดจากแรงโน้มถ่วงของโลกมันคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกันโลกมันจะดึงจิตให้ลงไปเสวยครุกรีเสมอแต่สติเนี่ยจะทำให้จิตพ้นโลกพ้นโลกออกมาตั้งมั่นเนี่ยอย่างวันนี้เรานั่งหายใจเข้ารู้สึกตัวแต่ใจลึกๆนะมันจะรู้สึกตัวหรือรู้สึกกลางๆรู้อยู่กับที่เนี่ยหายใจออกรู้สึกตัวถ้าเราเห็นลมหายใจมาแล้วก็ไปเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ต้องลืมตาหรอกเพราะลมหายใจเนี่ยมันไม่ใช่สภาพที่จะทำให้เราเห็นได้มันเป็นแค่ความรู้สึกแต่มันมีจริงลมหายใจมันก็คืออากาศลมก็คืออากาศที่เคลื่อนไหวเมื่อเราสัมผัสลมหายใจเข้าสัมผัสลมหายใจออกสัมผัสด้วยความรู้สึกนะขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกขณะที่รู้สึกว่าลมหายใจเข้าขณะที่รู้สึกว่าลมหายใจออกขณะนั้นเนี่ยเราเห็นลมหายใจเมื่อเรารู้สึกว่าลมหายใจเข้ารู้สึกว่าลมหายใจออกลมหายใจก็กำลังทำหน้าที่ของเขาอยู่สภาพขันเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่เห เห็นมั้ยเราไม่ต้องไปกำหนดแล้วว่าบัดนี้เราจะหายใจเข้าบัดนี้เราจะหายใจออกมันทำของมันเองเห็นมั้ยมันทำของมันเองจนกว่าจะหมดอายุขัยของธาตุขันธ์มันก็หมดลมก็คือตายแค่นั้นเองแค่นั้นเองณบัดนี้เนี่ยอายุขัยของธาตุขันธ์เนี่ยมันยังไม่หมดมันยังทำงานอยู่ร่างกายเนี่ยรูปเนี่ยยังทำงานอยู่เราจะสอนเริ่มจากจิตแยกจากรูปก่อนนะลมหายใจเนี่ยคือรูปอย่างหนึ่งคือธาตุลมไอ้ส่วนแข็งก็คือธาตุดินเกสาโลมานะขาตันตาตะโจนี่คือธาตุดินไอ้ความอุ่นในร่างกายคือธาตุไฟดินน้ำส่วนที่เป็นน้ำก็คืออะไรเลือดหนองปัสสาวะน้ำน้ำมูกน้ำลายนั่นเป็นน้ำดินน้ำไฟลมก็คือลมหายใจก็แยกกันนะลมหายใจเนี่ยลมในช่องท้องลมในทรวงอกบางทีธาตุเนี่ยก็แยกเป็นถึง6อย่างนะเป็นธาตุความว่างอยู่ตามโพรงกระดูกโพรงต่างๆมันมีสเปซอยู่มีความว่างอยู่ความว่างไม่ต้องเอาแค่ธาตุ4พอทีนี้มาดูธาตุลมเนี่ยนะเนี่ยลมหายใจเข้าเราก็รู้สึกลมหายใจออกเราก็รู้สึกเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าเราเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกคล้ายๆกับว่ามีแขกเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็เดินออกไปเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็เดินออกไปเราเป็นเพียงแค่ผู้เฝ้าดูไอ้ผู้เฝ้าดูไอ้ผู้เห็นไอ้ผู้รับรู้ความรู้สึกที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไอ้ผู้นั้นน่ะคือจิตไอ้ผู้นั้นน่ะคือจิตนะรู้จักจิตหรือยังคราวเนี้ยไอ้ผู้ที่รับรู้อ่ะรับรู้ลมหายใจอ่ะรับรู้ลมหายใจรับรู้ว่าลมหายใจเข้ารับรู้ว่าลมหายใจออกลมก็ลมจิตก็จิตไอตัวรู้ก็ตัวรู้นะตัวรู้ก็คือจิตอ่ะมันแยกกันสังเกตดีๆดิไปฝึกหายใจสังเกตดีๆลมก็คือลมไอความรับรู้เนี่ยไอตัวรู้เนี่ยตัวรู้ตัวที่มันรับรู้นี่นะมันคือตัวจิตแยกให้เห็นอย่างเรานั่งเนี่ยเขาถึงบอกว่าหายใจเข้ายาวให้รู้สึกตัวทั่วถึงคำแค่นี้นะโอ้มันไพเราะเหลือเกินสำหรับพระอริยเจ้าลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้สึกตัวทั่วถึงหมายความว่าไงหายใจเข้ายาวหรือหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นไอ้ตรงที่หายใจเข้าหายใจออกตรงนั้นเนี่ยมันคือลมหายใจแต่ตรงที่บอกว่ารู้สึกตัวทั่วถึงที่ปรากฏอยู่ในหนังสือสวดมนต์ของหลวงปู่ชาเนี่ยไอ้ตรงรู้สึกตัวทั่วถึงตัวนั้นน่ะคือจิตไม่เคยมีใครสอนพวกท่านแบบนี้หรอกนี่ท้าพนันได้เลยลมหายใจเนี่ยคือกายลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวให้รู้สึกตัวทั่วถึงเมื่อใดที่รู้สึกตัวทั่วถึงเมื่อนั้นท่านพบจิตเพราะจิตกับความรู้สึกตัวคือเดียวกันอย่างนั้นเนี่ยคนที่แยกลมแยกรูปออกจากจิตได้เนี่ยก็จะนั่งดูลมหายใจเล่นเหมือนแขกมาแล้วก็ไปแขกมาแล้วก็ไปส่วนตัวรู้เนี่ยก็ตั้งตระหง่านนิ่งของมันนะถ้าจิตมีกำลังเนี่ยสติมีกำลังมือก็จะตั้งมั่นแบบภูเขาอย่างที่บอกเมื่อกี้จิตตั้งมั่นอยู่ลมหายใจมาก็ไปมาก็ไปบางคนเนี่ยพอมีปัญญาเขาเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการก็ไปโยงไปกับอารมณ์จิตตั้งมั่นเป็นภูเขาลมหายใจมาก็เหมือนลมอากาศธาตุมาปะทะภูเขามันก็ปะทะแล้วก็ไปปะทะแล้วก็ไปเห็นไหมปะทะแล้วก็ไปภูเขาไม่เคยเก็บลมไว้เลยแค่รับรู้ลมมาปะทะปะทะเสร็จทำหน้าที่ของมันเสร็จมันก็ไปไม่ว่าจะเป็นลมเล็กลมใหญ่ลมพายุมันก็สัมผัสภูเขาเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้จิตก็เหมือนภูเขาจิตที่ตั้งมั่นมันจะรับรู้อารมณ์หายใจมาลมหายใจไปอารมณ์มาแล้วก็อารมณ์ไปพวกธรรมอารมณ์ต่างๆสัญญาความจำสังขารความคิดจรขึ้นมามันก็ไปจิตไม่ได้ไปด้วยนี่จิตไม่ได้ไปด้วยจิตอยู่กับอะไรความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวทั่วถึงนี่ไงอานาปานสติข้อ1ข้อ2ก็ทั้งหมด16ขั้นเนี่ยขั้นแรกขั้น2เนี่ยนะถึงบอกว่าหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วถึงหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวพอเราหายใจแล้วรู้สึกตัวปั๊บ ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะแยกจิตโดยอัตโนมัติออกจากลมหายใจถ้าใครทำได้เนี่ยแยกจิตออกจากกายได้แล้วเพราะลมหายใจก็คือกายไปพิจารณาดูนะเนี่ยคือการแยกจิตออกจากรูปออกจากกายทีนี้มาดูเวทนาจะแยกจิตจากเวทนาได้ยังไงวันก่อนเนี่ยจำได้มีลูกศิษย์ผู้หญิงคนหนึ่งมาถามเรื่องเวทนาใช่ไหมซึ่งเราก็ตอบไปเขาเก็ตเลยนะตาเขาลุกโผล่เกิดปัญญาขึ้นก็นั่งสมาธิอยู่กับเราแล้วเกิดความปวดเมื่อยแต่ในช่วงคำถามเนี่ยก็สลับขาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้ปวดเมื่อยอยู่ใช่ไหมก็บอกใช่เป็นทุกขเวทนาใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ทุกขเวทนาที่เกิดจากการนั่งขัดสมาธิตรงนั้นเนี่ยมันยังอยู่หรือดับไปแล้วบอกดับไปแล้วเพราะเปลี่ยนท่ามันก็ดับไงเปลี่ยนท่าก็ดับนั่งสบายเปลี่ยนท่าปุ๊บไอ้ทุกขเวทนาที่เกิดจากการนั่งขัดสมาธิก็ดับเราก็ตอบเปรี้ยงไปว่าอ่ะเวทนามันดับไปแล้วทำไมจิตเรายังทำไมเรายังอยู่ทำไมเราไม่ตายตามเวทนาดวงตาก็เบิกโพร่งเลยนะเกิดปัญญาขึ้นมาความจริงแล้วเนี่ยเขาจิตเขานี่นะพัฒนาไปไกลมากแต่เราไม่ชมเนี่ยก็จะเหลิงหมายความว่าเขาเกิดปัญญาจิตเขาเกิดปัญญาว่าอ๋อเวทนามันไม่ใช่เราเวทนามันดับไปแต่เรายังอยู่เราคืออะไรก็คือจิตจิตอันหนึ่งก็คือเรานี่แหละผู้ชาชัดก็ได้แต่เป็นเราที่ไม่มีเราเดี๋ยวพูดอย่างนี้จะมีคนเข้าใจว่ามันไม่มีเรานะใช่มันไม่มีแบบมีอย่างที่หลวงปู่ชาบอกอ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่มีแบบไม่มีมันไม่มีแบบมีไม่งั้นนิพพานก็ศูนย์ดิใช่ไหมนิพพานมันไม่มีแต่มีแบบไม่มีมีแบบไม่มีจึงเรียกว่าว่างไงศูนย์อย่างพระนางประมังศูนย์อย่างนิพพานว่างอย่างยิ่งว่างมีไหมมีไม่ใช่ไม่มีนะอย่างศาลาเนี่ยไหมมีซีลิ่งมีเพดานกับฟลอร์มีพื้นไอ้ตรงกลางเนี่ยมันว่างอยู่มันมีไหมมันมีเห็นไหมไอ้ตรงนี้เราไม่ค่อยพูดถึงเราพูดถึงอะไรพูดถึงแต่พื้นกับเพดานเพราะมันเห็นชัดเห็นด้วยตาชัดแต่สิ่งที่ตามองไม่เห็นเนี่ยเราไม่รู้แต่จิตมันจะเห็นเองไปเห็นนิพพานเห็นไหมเวทนาดับเห็นไหมจิตเราไม่ได้ดับอย่างเมื่อเช้าเราหิวข้าวหรือเมื่อตอนเย็นเราหิวข้าวเนี่ยเราไปกินข้าวเย็นเนี่ยเวทนามันเกิดนะก็เรียกไอ้ความหิวนี่เรียกว่าเวทนาเก่าความหิวเรียกว่าเวทนาเก่าพอกินเสร็จเป็นไงทุกขเวทนาก็ดับแต่เราตายไหมเราก็ไม่ได้ตายเห็นไหมแสดงว่าเราหรือจิตกับเวทนาเนี่ยมันคนละอย่างกันแยกรูปแยกเวทนาสุขเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็ดับไปแต่จิตเดิมไม่เคยดับไอ้ที่มันดับคือจิตที่ปรุงแต่งเรียกว่าจิตตสังขารนั่นน่ะจิตตสังขารท่านนี้ดับแต่จิตเดิมไม่ดับเหมือนงูลอกคราบอ่ะนะงูก็งูคราบงูก็คราบงูมันคนละตัวกันนะคราบงูมาจากไหนมาจากงูจิตตสังขารมาจากไหนก็มาจากจิตมาจากการปรุงแต่งของจิตมันคนละตัวกันไอ้นี่จิตมันหลงจิตเพราะอะไรไปหลงในสิ่งที่ตัวมันปรุงแต่งไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเกิดตรงนั้นขึ้นมาเกิดอุปทานเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราต้องมาเรียนรู้แล้วเนี่ยทำให้อวิชชามันจางคลายอย่างเราเห็นชัดว่าเวทนาไม่ใช่เรามันก็เป็นไงจางคลายเวทนาจางคลายอุปทานจางคลายอุปทานจางคลายเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมดับไปนี่ส่วนใหญ่คนเราพอเวทนาจางคลายอุปทานก็ยังเป็นไงเหมือนเดิมเพราะว่าขาดปัญญาแต่ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมหรือพระอริยเจ้าเนี่ยเวทนาจางคลายดับไปความยึดมั่นก็จะจางคลายดับไปด้วยนั้นเวลาเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยต้องให้เกิดปัญญารู้ทอดทันอ้อเวทนาดับแล้วเรายังไม่ดับจิตเดิมยังไม่ดับนี่แยกจิตนะทีนี้เวลามีอารมณ์มากระทบสมมติว่าตาเห็นรูปโผล่ได้ยินเสียงมีคนด่าผัสสะเกิดแน่นอนที่สุดเวทนาต้องตามมามันเป็นคันลองของมันห้ามไม่ได้บางคนจะไม่ห้ามสุขห้ามทุกข์ห้ามไม่ได้พระอริยเจ้าพระอรหันต์นั้นท่านยังมีสุขมีทุกข์เลยนะเพราะอะไรเพราะผัสสะท่านยังทำงานอยู่เต็มที่วิญญาณขันเนี่ยมันยังไม่ดับขัน เมื่อใดที่มีผัสสะเมื่อใดที่ตาเห็นรูปอายตนะภายนอกภายในกระทบกันและวิญญาณทำงานเมื่อนั้นผัสสะเกิดเวทนาตามมาทันทีมันห้ามไม่ได้มันเป็นของที่เป็นอย่างนั้นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพระเจ้ามาค้นพบตรงนี้นะมันห้ามไม่ได้โอ้ได้ยินเสียงด่าปั๊บเป็นไงวิญญาณยังทำงานอยู่เกิดเวทนาทุกขเวทนาแล้วทีนี้พอเกิดตรงนั้นปั๊บให้เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาให้รู้สึกตัวทั่วถึงมีสติที่เราสอนว่ามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ก็คือตัวนี้แหละพอมีสติรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บรู้ไหมว่าขณะที่รู้สึกตัวนะขณะนั้นเนี่ยจิตมันแยกออกจากเวทนาถ้าความรู้สึกตัวมีกำลังมากนะจะเห็นเวทนาดับไปทันทีนี่คือแยกจิตออกจากเวทนาได้แล้วคนที่เห็นเวทนาดับนะไม่ว่าสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนานั่นคือเขาแยกจิตออกจากเวทนาได้แล้วที่พุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยก็พยายามพอกพูนความเห็นไว้จนกระทั่งจิตมันหลุดออกมาจิตตกกระแสโสดาสกทาอนาคาไปถึงอรหัตผลตามลำดับนี่พุทธเจ้าถึงสรรเสริญไงว่าผู้ใดเห็นการเกิดดับเนี่ยมีชีวิตอยู่แค่วันเดียวนะประเสริฐกว่าคนที่อยู่มา100ปีแต่ไม่เห็นเพราะอะไรคนที่เห็นตรงนี้นะจิตมันเข้ากระแสไปแล้วจิตมันเข้ากระแสจิตมันแยกออกจากเวทนาแยกออกจากนามได้นะต่อไปให้สังเกตทุกครั้งสังเกตทุกครั้งเวลาอาบน้ำอุ่นเนี่ยมันสบายใช่ไหมนั่นนะเวทนามันทำงานแล้วนะเกิดกายวิญญาณทำงานนะใช่ไหมปวดสัมผัสอาบน้ำอุ่นเนี่ยสบายใช่ไหมสบายสุขเวทนาเห็นไหมไม่นานในสุขเวทนาก็ดับไปแต่จิตเรายังอยู่แล้วเวลาอาบน้ำเวลาต้องสอนนะอาบน้ำคือการปฏิบัติธรรมตอนอาบน้ำอุ่นเนี่ยให้รู้สึกตัวมันจะอุ่นเหมือนไม่อุ่น หรือว่าอาบน้ำเย็นก็เหมือนกันเราสอนบ่อยนะแต่น้อยคนที่จะไปทำจริงๆเราสอนธรรมะของแท้เนี่ยนะแต่คนเอาไปใช้อ่ะมีน้อยแต่พอไปใช้แล้วได้ผลก็มีศรัทธาเองเราไม่ต้องไปบังคับอะไรหรอกเวลาอาบน้ำเย็นเนี่ยเป็นไงมันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะแต่ถ้าอาบน้ำร้อนน้ำเย็นด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะอุ่นเหมือนไม่อุ่นมันจะเย็นเหมือนไม่เย็นนั่นคืออะไรแยกจิตออกจากเวทนาได้แล้วเวลาอาบน้ำทุกครั้งนะเอาไปใช้นะเราอาบน้ำทุกวันนะเช้าเย็นนะปฏิบัติธรรมด้วยการอาบน้ำนี่แหละอาบน้ำร้อนน้ำเย็นเนี่ยรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปเมื่อใดที่อาบน้ำร้อนน้ำเย็นรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อนั้นเรารักษาจิตนั่นคือผู้ที่รักษาจิตพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะร้อนเหมือนไม่ร้อนเย็นเหมือนไม่เย็นแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าอาบน้ำอุ่นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นเนี่ยสุดท้ายความร้อนความเย็นก็เป็นไงที่เกิดกับร่างกายก็ดับไปแล้วทำไมเราไม่ตายอ่ะเรายังเดินออกมาเช็ดผ้าขนหนูสวมปุ่งแต่งกายร่างกายได้นะทาแป้งทาผมได้เห็นไหมไอ้ความร้อนความเย็นที่เกิดเนี่ยเวทนาตรงนั้นมันดับไปแล้วอ่ะอาบน้ำเสร็จทำไมเรายังอยู่เห็นไหมให้เกิดปัญญาทุกครั้งที่เกิดเวทนาถ้าเรารู้สึกตัวเนืองๆเนี่ยวันหนึ่งเราเห็นเวทนามันแยกออกไปจากจิตแยกออกไปเกิดดับอยู่จะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมจะเกิดดวงตาเห็นธรรมเหมือนพระโกณฑัญญะเห็นสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาจิตพระโกฏัญญะเนี่ยตอนที่ฟังปฐมเทศนาเนี่ยท่านแยกจิตออกจากเวทนาได้เพราะพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องเวทนาอันตากิลามิฐานุโยโคการทำตนให้ลำบากก็คือทุกขเวทนากามสุขังลิกานุโยโคการบำเรอตัวเองด้วยความสุขหลงอยู่กับความสุขสองทางนี้ภิกษุไม่ควรข้องแวะจิตพระโกฏัญญะฟังไปส่งกระแสจิตตามไปน้อมตามไปก็พระจากสุขจากทุกข์เหมือนจิตของพวกเราเนี่ยถ้าทำได้พระจากความรู้สึกอุ่นรู้สึกร้อนในขณะที่อาบน้ำพระจากความรู้สึกเย็นออกมาตั้งมั่นออกมาตั้งมั่นอุทานขึ้นมาเลยว่าสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาอะไรอุทานจิตมันอุทานออกมาส่งภาษาทางปากออกมาด้วยอุทานจิตอุทานออกมาจิตอุทานออกมา สิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาเพราะว่าอะไรโกนธัญญาเห็นว่าอ๋อเวทนามันเกิดมันก็ดับของมันอย่างนี้นี่หว่าแต่ตัวจิตที่พรางมาตั้งมั่นน่ะมันไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไม่ได้เกิดไม่ได้ดับตามจิตตั้งมั่นออกมาตั้งมั่นเวลาอาบน้ำเนี่ยลองดูสิเราเริ่มด้วยน้ำอุ่นน้ำอุ่นพอน้ำอุ่นเสร็จสลับมาเป็นน้ำเย็นเพื่อปิดผิวหนังใช่ไหมตามที่ตามหลักการแพทย์หลักสุขภาพเพราะว่าตอนที่อาบน้ำอุ่นเนี่ยรูขุมขนมันเปิดใช่ไหมเชื้อโรคเข้าได้ก็อาบน้ำเย็นเพื่อปิดเนี่ยพอถ้าเราอาบน้ำอุ่นน้ำร้อนด้วยความรู้สึกตัวอาบน้ำเย็นด้วยความรู้สึกตัววันหนึ่งเราจะเห็นธรรมเหมือนพระโกนธัญญาเห็นได้น้ำอุ่นน้ำร้อนก็คืออะไรอ่ะมองอีกฝั่งหนึ่งคือบางทีก็เป็นทุกขเวทนาหรืออาจจะเป็นสุขเวทนาก็ได้นะไม่ให้เข้าไปข้องแวะไม่ไปเข้าไปข้องแวะเหมือนจิตพระโกนธัญญาท่านแยกออกจากเวทนาได้พระเจ้าสอนเวทนานะความจริงอะสอนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะในวันปฐมเทศนาถ้ามีคนถามว่าพระเจ้าแสดงธรรมให้กับพระปัญจวัคคีย์ฟังเรื่องอะไรเนี่ยตามตำราเราก็จะตอบว่าอะไรธรรมจักรกับปวัตนสูตรธรรมจักรแสดงธรรมจักรแต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกๆแล้วท่านแสดงเวทนาเวทนาแสดงเวทนาพอเห็นธรรมรู้ธรรมขึ้นมาเนี่ยนั่นก็จะเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจเห็นทุกข์แยกออกไปเห็นเหตุแห่งทุกข์สมุทัยเห็นการดับทุกข์เห็นว่าอ๋อจิตที่มันพ้นจากเวทนาเนี่ยนะนั่นถ้าพ้นได้มันก็คือนิโรธเห็นหนทางการดับทุกข์ก็คือมรรคเห็นไหมมรรคคือมรรคอยู่ในนั้นเสร็จสับเห็นธรรมก็เห็นอริยสัจดังนั้นพระโสดาบันเนี่ยอย่างพระโกฏัญญะเนี่ยก็ไม่ยากนะเพราะก็เห็นมรรคเห็นผลแล้วเห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นการดับทุกข์ดังนั้นเนี่ยพอฟังธรรมพระพุทธเจ้าอีกไม่กี่คำก็บรรลุอรรถผลได้อย่างง่ายดายเห็นไหมเริ่มต้นจากเวทนาแยกจิตออกจากเวทนาแยกจิตจากเวทนาพยายามฝึกอยู่บ่อยๆเวลามีเวทนาขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะที่ใดขณะใดที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมานะรู้สึกตัวทั่วถึงขณะนั้นแยกจิตออกจากเวทนาได้แล้วมันไม่ต่างกับแยกออกจากลมหายใจหรือบางคนในพิจารณากายเกสาโลมานขาทันตาตะโจเห็นกายในสมาธิเนี่ยแตกดับให้เห็นหรือเป็นของไม่สะอาดแล้วก็เห็นไตรลักษณ์จิตมันก็เกิดความฉลาดขึ้นมาแล้วว่าอ๋อกายมันแตกดับไปแล้วนี่มันแตกดับในสมาธินะมันแตกดับมันแสดงไตรลักษณ์ในสมาธิให้เห็นแต่จิตเราไม่ได้ตายตามนั่นคือการแยกจิตออกจากกายเหมือนกันกายกตาสติบรรลุทำได้เหมือนกันเห็นไหมบรรลุทำได้ซึ่งส่วนใหญ่ศิษย์หลวงปู่มั่นเนี่ยจะใช้วิธีนี้จะใช้วิธีนี้พิจารณากายแยกจิตออกจากกายออกจากอารมณ์มันก็จะเป็นลำดับลำดาของมันโดยอัตโนมัติถ้าเราเริ่มแยกจิตออกจากกายได้เนี่ยมันก็ไม่ยากที่แยกจิตออกจากอารมณ์จากเวทนาได้เนี่ยคือสติปัฏฐาน4เอโกมัคโคแยกจิตออกจากเวทนาก็เป็นอะไรเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกครั้งที่มีเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเนี่ยให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะที่รู้สึกตัวขณะนั้นแยกจิตออกจากเวทนาได้ถ้าปฏิบัติได้มีกำลังนะจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งว่าสมมุติว่าแต่ก่อนเนี่ยนะอย่างเวลาเราเดินเตะเข้าของหรือเตะขอบเตียงเตะเตียงเนี่ยโอ้มันเจ็บมากเลยนะมันเจ็บมากแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเห็นในความเจ็บตรงนั้นนะพอมันเตะปุ๊บจิตมันตั้งมั่นอยู่อย่างของเราในจิตมันตั้งมั่นอยู่แล้วใช่ไหมพอเตะปุ๊บไอ้ความเจ็บตรงนั้นมันเกิดจริงนะแล้วมันก็ดับไปทันทีเลยนะมันดับไปทันทีคือมันแยกกันอยู่ทีนี้ถ้าเรายังฝึกปฏิบัติอยู่เนี่ยเวลาเจ็บเตะเจ็บหรือว่ามีดบาดมือขึ้นมาเนี่ยมันก็รู้สึกเจ็บแต่ให้รู้สึกตัว รู้สึกตัวถ้าความรู้สึกตัวที่เราฝึกมันมีกำลังนะไอ้ความเจ็บตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนมาไม่ถึงมาไม่ถึงจิตนี่เรียกว่าอะไรแยกจิตออกจากเวทนาคำว่าอารมณ์มาไม่ถึงจิตเวทนามาไม่ถึงจิตก็เพราะเหตุนี้เพราะเหตุที่ว่าสติเป็นเครื่องกลางกั้นมันกลางกั้นตัวมันเองออกจากเวทนาทั้งปวงเข้าใจไหมอันอารมณ์ไม่ยินดีเวลาเขาด่าเราก็เหมือนกันเกิดไหมเกิดแต่มันมาไม่ถึงจิตเพราะเราอะไรเราฝึกแยกจิตออกจากเวทนาอยู่เรื่อยๆมันจะเป็นโดยอัตโนมัติเลยนะเรื่องสมาธิมันมาก็มันเองอ่ะจิตที่ตั้งมั่นเหมือนภูเขาที่ว่าเมื่อกี้มันก็คือสมาธิแล้วจิตที่ไม่เข้าไปสวยเวทนาไม่เข้าไปสวยอารมณ์ต่างๆเนี่ยนั่นแหละจิตเป็นสมาธิแล้วเข้าใจหรือยังฝึกแยกจิตออกจากรูปออกจากเวทนาสุขก็แยกทุกข์ก็แยกออกมาอย่าเข้าไปหลงอย่าไปเสวยหลงได้เสวยได้แต่ต้องให้รู้เท่าทันให้รู้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ฝึกเนืองๆนะเราจะเห็นธรรมเหมือนพระโกฏิยะเห็นโสดาบันเนี่ยอยู่ไม่ไกลแล้วสำหรับพวกเราถ้าที่เห็นเนี่ยอยู่ไม่ไกลจริงๆเพราะว่าเรารู้จักมรรครู้จักผลแล้วนะการแยกจิตออกจากรูปจากนามจากขันธ์ห้าจากเวทนานี่แหละคือต้นทางของมรรคผลนิพพานไม่ไปไหนจริงๆถ้าฝึกแยกได้แล้วสัญญาล่ะสัญญาคือความจำได้หมายรู้มันเหมือนหนังม้วนเก่าอ่ะนะสัญญามาฉายให้ดูใหม่เท่านั้นเองอ่ะบางคนไม่รู้เท่าทันหนังม้วนเก่าไงก็หลงไหลได้ปลื้มไปกับสัญญาดีมากระทบก็โอ้โหหลงไหลได้ปลื้มหารู้ไม่ว่าเสวยก็ไปเต็มที่สัญญากับเวทนามันคู่กันนะอย่างสัญญาดีๆมากระทบเนี่ยก็เรียกว่าธรรมารมณ์กระทบใจเนี่ยเกิดผัสสะมโนวิญญาณทำงานก็เกิดอะไรเกิดเวทนาเหมือนกันเวลาสัญญาความจำได้หมายรู้เรื่องเก่าๆที่เป็นเรื่องดีๆความหลังดีๆเนี่ยกระทบใจปั๊บก็เกิดความสุขขึ้นมาตรงนี้ก็เหมือนกันให้รู้เท่าทันเห็นไหมสัญญาก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงอย่าไปหลงไหลได้เพื่อมันมาทำหน้าที่ของมันเท่านั้นเองทำหน้าที่เสร็จแล้วมันก็ไปมันมาเยี่ยมเราแต่มันก็ไม่ใช่เราเห็นไหมสัญญามาแล้วก็ดับสัญญาดับไปแล้วไปแล้วทำไมเรายังอยู่อ่ะก็เพราะว่าเราไม่ใช่สัญญาเราไม่ใช่สัญญาเห็นไหมเราไม่ใช่สัญญานี่คืออะไรสักกายทิฏฐิคำว่าสักกายทิฏฐินี่คือเห็นรูปนามเห็นขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาที่เรากำลังฝึกทำลายสักกายทิฏฐินะการแยกจิตออกจากรูปออกจากนามออกจากขันธ์ห้าออกจากอารมณ์เนี่ยนั่นคือการทำลายสักกายทิฏฐิโดยอัตโนมัติถ้าเราทำลายอยู่เนืองๆวันหนึ่งเราจะทำลายได้เด็ดขาดเข้าถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลทันทีเห็นไหมสัญญาก็ไม่ใช่เราความจำได้หมายรู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันมาเยี่ยมเราแล้วก็ไปมาหลอกเราแล้วก็ไปเราอย่าวิ่งตามมันเรื่องนั้นมาแล้วก็ไปเรื่องนู้นพอเรื่องนี้ไปเรื่องใหม่ๆก็มันทำหน้าที่ของมันเองไอ้สัญญาขันเนี่ยไอ้ความจำได้หมายรู้เนี่ยมันไม่ใช่จิตจิตก็จิตสัญญาก็สัญญาสัญญามาจากไหนก็มาจากจิตนั่นแหละปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งเหมือนงูปรุงแต่งคราบงูมันไม่ใช่งูไม่ใช่คราบงูคราบงูไม่ใช่งูสัญญาไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่สัญญาอย่างวันเมื่อวานนี้ลูกศิษย์ที่อยู่ทางใต้นะส่งกันบ้านมาน่าปลื้มใจเขาเห็นพวกนี้ทำงานเป็นกองกองจริงๆนะอาจารย์บอกถูกแล้วโมทนาด้วยจริงๆคนนี้เริ่มต้นจากการรู้สึกตัวไปวิ่งแล้วก็รู้สึกตัวในขณะที่วิ่งเห็นไหมทุกเรียบทอย่างวันนี้มีคนบ่นว่าเอ๊ะเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติเลยนะไม่เหมือนแม่ชีเดินจงกรมทั้งวันบอกว่าถ้าเราทำงานอยู่แล้วรู้สึกตัวนั่นแหละนั่นคือการปฏิบัติแล้วกวาดบ้านถูพื้นล้างจานถ้าเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดนะเราก็ไม่ต่างกับแม่ชีที่เดินจงกรมไปมาแต่ถ้าแม่ชีเดินจงกรมไปมาไม่มีความรู้สึกตัวแม่ชีก็เหมือนไม่ได้ปฏิบัติอะไรปฏิบัติเหมือนกันแต่อาจจะไม่ถูกทางก็ต้องดูด้วยว่าเดินด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมดังที่แนะนำไปหรือไม่หรือว่าเดินพิจารณากายหรือไม่ หรือว่าเดินด้วยอนาปานสติหายใจเข้าให้รู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวแล้วก็เดินได้นะเพราะอะไรเพราะขณะเดินเนี่ยเราหยุดหายใจไหมเปล่าเราก็ยังหายใจเป็นปกติเหมือนตอนที่เรานั่งในขณะนี้แล้วทำไมเราฝึกไม่ได้มันได้เหมือนกันถ้าเรารู้หลักการภาวนาเดินจงกรมหายใจเข้าไหมหายใจเข้าหายใจออกไหมหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวสิแล้วก็เดินไปพอหมดลมหายใจหายใจเข้าใหม่รู้สึกลมใหม่แล้วก็เดินไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาเองก็เดินจงกรมได้ทั้งวันเพราะจิตเป็นสมาธิแล้วไม่เหนื่อยจิตเป็นสมาธินะจิตที่มีสติไม่เหนื่อยเหมือนอย่างคุณสุนัตเนี่ยมาบอกขับรถมาจากนู่นนะกรุงเทพมาถึงเดินมาปรางเนี่ย4-5 ชั่วโมงนะบอกจริงนะอาจารย์ถ้าเรามีความรู้สึกตัวมีสตินะมันไม่เหนื่อยจริงๆใช่เราเคยพูดไปนานแล้วแต่ว่าหลายคนน้อยคนที่จะเก็ตเข้าถึงบอกโมทนาด้วยใช่ถ้าขับรถด้วยสตินะสติมาตลอดเลยนะหมายความไงมันก็คือสมาธิจริงๆสติกับสมาธิก็ตัวเดียวกันแหละสติอยู่ตลอดต่อเนื่องเมื่อไหร่นะสมาสติเมื่อไหร่นะสมาธิก็มาเองนั่นนะถ้าเราภาวนาเป็นนะอยู่ที่ไหนเราก็ภาวนาได้ขับรถเราก็ภาวนาได้มันก่อนขับรถทั้งวันก็เหมือนเหนื่อยเลยไม่เหนื่อยมีแต่กายที่เหนื่อยแต่จิตเราไม่เหนื่อยจิตมันมีสมาธิของมันนะขับด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวใครแสงหน้าแสงหลังเราก็เห็นอารมณ์มันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับถ้าทางโลกเรียกว่าสนุกในการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมถ้าทำเป็นมันสนุกนะแต่ในทางธรรมก็เรียกว่าร่าเริงในธรรมเรียกว่าจิตปราโมทย์จิตปราโมทย์คำว่าปราโมทย์นี่มีอยู่จริงนะในนาปานสติทางโลกเขาเรียกว่าแปลว่าร่าเริงแต่ความจริงแล้วทางธรรมไม่ใช่มันเบิกบานเบิกบานหรือว่าร่าเริงในธรรมจิตเบิกบานสัญญานะแยกจิตออกจากสัญญาฝึกนั่งอยู่เนี่ยความหลังมาเต็มแหละก่อนนอนก็เหมือนกันวันนี้ทำอะไรบ้างมาเต็มไปหมดอ่ะฝึกแยกมึงมาอีกแล้วนะเห็นก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปสัญญาเรื่องหนึ่งทำหน้าที่จบสัญญาเรื่องใหม่ก็มาอีกแล้วเป็นเพียงแค่อะไรผู้เฝ้าดูสัญญาเหมือนเฝ้าดูลมหายใจเหมือนกันลมหายใจมาลมหายใจเข้าแล้วก็ออกแล้วก็ไปสัญญามาแล้วก็ไปไม่ต่างกับลมหายใจไม่เชื่อลองนั่งพิจารณาดูสิเห็นไหมลมหายใจมาแล้วไปเกิดแล้วดับจิตเราเป็นไงก็ยังอยู่ยังไม่ตายจิตยังอยู่ถึงแม้ว่าหมดลมหายใจจิตก็ไม่ได้ตายตามลมหายใจนะมันก็ไปเกิดใหม่ตามสภาพกรรมที่ยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เท่านั้นเองฝึกแยกจิตออกจากสัญญาสังขารนะความคิดปรุงแต่งอันนี้ยากจะเรียกว่ายากก็ยากจะเรียกว่าง่ายก็ได้หลายสำนักพระหลายรูปบอกว่าจิตคือความคิดอันนี้ผิดมหันต์มากความคิดก็คือความคิดจิตก็คือจิตที่เรียกว่าเห็นคิดก่อนคิดนะคนไหนที่เห็นคิดก่อนคิดได้นะคนนั้นแยกจิตออกจากคิดได้แล้วเห็นความคิดมันทำงานของมันจิตก็อยู่ของมันจะคิดในขณะรู้สึกตัวหรือว่าผู้ใดที่รู้สึกตัวในขณะที่คิดผู้นั้นก็คืออะไรแยกจิตออกจากคิดได้เพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกตัวก็คือจิตแยกจิตออกจากคิดได้เห็นคิดก่อนคิดออกจากความคิดคนที่ออกจากความคิดได้น่ะก็คือคนที่มีสติมีความรู้สึกตัวออกมาไม่ใช่หนีความคิดนะหนีความคิดก็ไปซุกอยู่กับคำบริกรรมภาวนาความคิดหายหมดอันนั้นมิจฉาสมาธิแต่ถ้าเป็นสมาธิแล้วเนี่ยแยกจิตออกจากคิดมันก็อยู่ของมันเฉพาะหน้าเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยความคิดเนี่ยจิตก็อยู่ตรงเนี้ยจิตตั้งมั่นเหมือนคุณเขาอย่างเนี้ยความคิดก็ความคิดจิตก็จิตมันแยกกันเหมือนน้ำกับน้ำมันวิธีการแยกจิตออกจากความคิดก็คือฝึกรู้สึกตัวในขณะที่คิดอุบายในการที่ฝึกจิตออกจากความคิดก็คือให้เห็นความคิดเกิดดับอยู่เนืองๆแล้วมันจะออกได้มันจะออกมาแล้วจะคิดในขณะที่รู้สึกตัวได้หรืออย่างบางคนเนี่ยนะโมทนาเขาที่เขาอ่านหนังสือไปแล้วก็รู้สึกตัวไปขณะที่อ่านหนังสือบางทีเราใช้ความคิดได้บอกไหมขณะที่อ่านหนังสือเราใช้ความคิดแต่ถ้าคนไหนที่อ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกตัวในขณะอ่านด้วยคนนั้นคือแยกจิตออกจากความคิดได้แล้วนะความคิดก็ความคิดจิตก็จิตเนี่ยคนที่ทำได้เนี่ยพวกนี้นะตกกระแสแล้วทั้งนั้นนะคนทั่วไปทำไม่ได้หรอกภาวนาบริกรรมพุทโธก็ทำไม่ได้ภาวนาเพ่ง บริกรรมอะไรต่างทำไม่ได้หรอกถ้าไม่รู้จักสติไม่รู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำไม่ได้จะทำได้ต่อเมื่อรู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือรู้อยู่กับที่แบบหลวงปู่ดูลย์นะเราอยู่กับรู้คำว่าเราอยู่กับรู้คือเราอยู่กับเราจิตอยู่กับจิตความคิดก็อยู่ต่างหากของมันลองไปฝึกดูนะความคิดคิดเรื่องหนึ่งก็ดับแต่ทำไมเรายังไม่ดับเหมือนเวทนาไม่ต่างกันนะเวทนาเนี่ยนั่งสมาธิปวดแข้งปวดขาขยับปุ๊บนึงเวทนาดับเรายังไม่ตายเรายังไม่ดับจิตจึงอยู่ไหมเพราะว่าจิตกับเวทนาคนละอย่างกันสัญญามาแล้วก็ไปสัญญากับจิตก็คนละอย่างกันความคิดเกิดขึ้นครั้งหนึ่งปรุงแต่งครั้งหนึ่งก็ดับไปแต่จิตเราไม่ได้ดับตามความคิดเลยเห็นไหมเฝ้าสังเกตดูสิเฝ้าสังเกตมันปัญญามันจะโผล่ขึ้นเรื่อยจนมาหนึ่งเนี่ยมันจะพลั่วออกมาตั้งมั่นพบจิตพบธรรมอยู่ตรงนั้นเอาแค่ตรงนี้แหละส่วนวิญญาณขันธ์เนี่ยมันคือความรู้สึกมันแนบเนื้อใกล้ชิดกับจิตมากที่สุดเลยนะวิญญาณขันธ์เนี่ยมันเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งจะเรียกว่าเป็นสติก็ได้นะมันทำหน้าที่เหมือนจิตทุกอย่างแต่มันไม่ใช่จิตมันเป็นตัวแรกที่ออกมาจากจิตแต่มันก็ไม่ใช่จิตไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันมันทำหน้าที่อย่างเช่นตาเห็นรูปวิญญาณทางจิตวิญญาณทางตาสักขุวิญญาณทำงานนะรู้สึกครั้งหนึ่งแล้วก็ดับไปพอหูได้ยินเสียงด่าไอ้ตาที่เห็นรูปเมื่อกี้บางทีจะไม่เห็นรูปละหูไม่ได้ยินเสียงละเห็นไหมวิญญาณทำหน้าที่ครั้งหนึ่งก็ดับไปอย่างเช่นเรานั่งสมาธิเนี่ยเคยสอนนะปวดมากๆเนี่ยเราลองนึกถึงเรื่องหนังเกาหลีนึกถึงส่งจิตออกไปนู่นไปนี่สิไอ้ความปวดเนี่ยเราแทบจะไม่รับรู้เพราะอะไรเพราะวิญญาณทางใจเรื่องมโนวิญญาณมันไปทำงานตรงนู้นแล้วไปทำงานที่ใจแทนหรือบางคนนี่นะแนะนำลองดูอันนี้แค่ลองนะว่านั่งสมาธิปวดเมื่อหยิบมือถือขึ้นมานั่งดูไลน์เล่นไลน์เนี่ยไอ้ที่นั่งเมื่ออยู่จะลุกบางทีนั่งอยู่ได้เป็นชั่วโมงเพราะอะไรเพราะว่าจักขุวิญญาณเนี่ยมันไปทำงานที่ทางตาแล้วมันไม่ทำงานที่ทางกายแล้วมันไม่รับรู้แล้วไม่รับรู้ทางกายว่ามันเจ็บแล้วนะไม่รับรู้มันไปรับรู้ทางตาแทนคือนั่งอ่านไลน์ขณะนั้นบางทีอ่านไปคิดไปมโนวิญญาณก็ทำงานตัวเองนะส่วนกายวิญญาณเนี่ยทางกายเนี่ยมันไม่ทำงานแล้วเรานั่งได้เป็นชั่วโมงเลยไหมหรือที่เคยบอกไงบางคนเนี่ยนั่งดูหนังเกาหลีได้ทั้งวันทั้งคืนนะนั่งสมาธิ10 นาทีแทบจะตายเห็นไหมไม่เป็นเพราะอะไรอ่ะ เป็นเพราะอะไรนั่นแหละมันเป็นเรื่องของการทำงานของวิญญาณวิญญาณให้รู้แต่เพียงว่าตายรูปก็วิญญาณทำงานครั้งหนึ่งก็ดับไปเท่านั้นเองไม่ต้องเป็นซีเรียสมากเรื่องวิญญาณเป็นวิญญาณเป็นชั้นในสุดที่ต้องละนะอย่างที่หลวงปู่ดูลย์บอกเอาแค่บางคนมาถึงจะทำลายวิญญาณขันธ์นะโอ้โหมันเก่งเกินไปนะนั่นมันมั่วตรงนั้นนะธรรมะแบบนั้นนะมาถึงก็จะดับวิชาบรรลุอรหัตผลกันนี่ก็มั่วมั่วมากแล้วเป็นละวิชาแบบละด้วยความคิดอ่ะไม่มีทางละได้หรอกไอ้นี่พูดตรงเอาแค่ตรงนี้ล่ะจิตแยกจากลมหายใจได้แยกจากกายได้ด้วยกายกตาสติแยกจากเวทนาได้ฝึกแยกจากสัญญาได้สังขารได้ความคิดเนี่ยปรุงแต่งเนี่ยเอาแค่นี้เมื่อใดที่เรารู้สึกตัวให้จำไว้เลยว่าให้รู้ไว้เลยว่าขณะนั้นเนี่ยเรากำลังแยกจิตออกจากรูปจากนามได้ถ้าเรารู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลการรู้สึกตัวนี่คือมรรคคือสติผลก็คือการแยกออกมาแยกได้ชั้นไหนลำดับไหนมันก็ไปตามลำดับของมันนั่นแหละแยกได้เด็ดขาดครั้งหนึ่งก็ดูที่กำลังสติว่าแยกได้ขนาดไหนโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามิมักคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลมันตามมามรรคผลนิพพานอยู่ไม่ไกลหรอกถ้าเราฝึกแยกจิตออกจากรูปจากนามได้นะวันนี้ก็พอสมควรเสียงก็เริ่มแผ่วเดี๋ยวต้องเตรียมเสียงเก็บเสียงไว้ตอบคำถามอีกก็พยายามไปฝึกกันนะฝึกรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆขณะที่รู้สึกตัวขณะนั้นน่ะจิตแยกออกมาจากรูปนามแล้วให้จำไว้ถ้าเรารู้สึกด้วยได้ทั้งวันนะเท่ากับแยกได้ทั้งวันแยกได้ทั้งวันจริงๆมันคือนามรูปปริเฉทญาณนะจะบอกให้ถ้าพูดตามภาษาบาลีนะนามรูปเป็นญาณแรกใน16 ญาณของการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยถ้าเราได้นามรูปปริเฉทญาณแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยนะมันจะตามมาเองถึงไม่ตามในชาตินี้นะชาติต่อไปมันก็ตามเพราะจิตมันเข้าไปตรงนั้นเสร็จแล้วมันแยกรูปแยกนามเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณเป็นญาณแรกได้แล้ว ไอ้เหลืออีก15ญาณเนี่ยมันไม่หนีไปไหนหรอกมันย่างตรงอันแรกกันนั่นแหละย่างเหมือนเราเดินทางหลงทางเนี่ยถ้าเราเจอทางอันแรกที่ถูกต้องเลยเนี่ยทางต่อไปมันก็จะตามมาเองตามเองมันไม่ได้ไกลเกินฝันไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าปฏิบัติให้มันถูกต้องเท่านั้นเองแหละถ้ามรรคถูกอ่ะผลก็ต้องมานิพพานก็ไม่อยู่ไกลนะก็ตั้งจิตตั้งใจนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวตลอดถ้าเรารู้สึกตัวอย่างนึงวันนึงนะความรู้สึกตัวหรือจะอยู่กับจิตเนี่ยมันจะอยู่ของมันเองโดยอัตโนมัตินะบางทีก็โอ้โหทำไมมันอยู่ได้ของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดเพราะว่ามันรู้จักที่อยู่ของมันแล้วว่าอยู่ตรงนี้มันสงบสงบทุกคนรักความสงบหมดแหละเห็นไหมบางทีก็นั่งรถไปไกลๆไปหาที่สงบความจริงความสงบมันอยู่ที่ใจเนี่ยที่จิตสงบอยู่ท่ามกลางความไม่สงบนี่แหละมันเป็นความสงบที่สุดยอดไม่ใช่หนีความไม่สงบเข้าไปสงบเงียบอยู่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวนั้นมันมิจฉาสมาธิไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่นิพพานมันต้องสงบอยู่ท่ามกลางความไม่สงบสงบแบบน้ำไหลนิ่งที่หลวงปู่ชาบอกน้ำไหลนิ่งไม่ใช่หนีความไม่สงบแต่ต้องสงบอยู่ท่ามกลางความไม่สงบอย่างนี้เราถึงจะอยู่กับสังคมอยู่กับโลกได้เราจะไม่สอนธรรมะแบบหนีโลกหนีอารมณ์แต่อย่างนั้นไม่ใช่ทางตายไปก็เป็นได้แค่พรหมแต่ถ้าสงบอยู่ท่ามกลางโลกท่ามกลางความไม่สงบเนี่ยนั่นแหละคือนิพพานเมื่อความไม่สงบมันดับขันไปก็จะเหลือแต่ความสงบเพียวๆหรือที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์นั่นเองโมทนากับทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นมาโมทนาทุกคนนะสาธุสาธุ